gepleýär adatly radiosi. Öýüňizi saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň gülönçü diýilip türme wasalanlaryň bir näçesiniň akwaly belli boldy. Aşgabatyň söwda merkezinde gurulan Mut Sowet çäresinde basawatlyk töredi. Rus ilçikanasyna binowat girmek üçin 400 dollar para sorulýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen Tirmen, Ýogşun anyň Urwan tans edýär. ABŞ-nyň saýlanan prezidenti Donald Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin arasyndaky telefon söhbetdeşligi ýakyn günlerde ýa-da hepdelerde bolup biler diýip Trumpyň Milli howpsuzlyk geňeşçisi boljak kongresmen Mike Waltz ABC News näşrine beren interwýusyny aýtdy. Waltz bu telefon söhbetdeşliginiň häzir taýýarlyk görülýän Trump-Putin sammitine tarap ädilen ilkinji ädim boljakdygyny aýtdy. Biz bu duşun takip kuruluşunu entek keskitlemedik. Yönü onun üstünde işleyersip kongresmen duşluğa Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski hem katnaşar mı diyen soruğa cevap veren aytti. Waltz, Rus-Ukrayn harbi konflikt varada alalaşık kazanma üçün fronttaki yağdayı durnuklaştırmağın mühüm olup duruyanlığını hem sözüne koştu. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow 9 yanvarda Gurbanguly Devlet Toparının ilkinci meclisini geçirenine vatan havarlarının mağlumatına göre ilkinci gedek milletin atası diýilip atlanyrdy. Ýöne adat çogulşyaly öňkü prezidente metduwatda alınıp götürülmegine garaşylýan täze derejäni dile getiren resminiň öz aýdan sözleri eşitdirilmeýän onuň ulansa giri diýen adalgasy telewizionyň diktorynyň okamagyna halka ýetirildi. Bu täzeligi ilkinji bolup Türkmen News neşri habar berdi. Gromoçuluk devlet toparının yakınını prezidentin kararı esasında döredilenliği, onu halk maslahatının başlıklık edeyenliği havar veriliyen. Şeyle de havarda aydılmağına göre odol esasan kahraman arkada milli lider rakamları bilen tanılayan Berdimuhammedow'u ilkinci olup milletin atası deyip adlandıran vice premier. Daşarı İşler Ministri Reşit Meredow gromoçuluk devlet toparının başlığının orun vasarlığına verileni. Sosyal Demokratlar Partiýasynyň agdasy Janna Samişowa Bişkekde tutsak edildi. Onuň tarapdarlary munyň siýasy terrordygyny aýdýarlar. Bu habary Sosyal Demokratlar Partiýasyna odal Bişkek şäher geňeşinde wekilçilik eden Kadir Atambayew öz Facebook sahypasynda habar berdi. Atambayewiň sözlerine görä Samişowanyň tutsak edilenligini onuň garnaşlary habar beripdirler. Ol yapýany İçeri İşler Ministerliğinin 10-cu kulluğunun işgarlar tarafından Tamara kafesinde tutsak edildi. İyiminin 10-cu kulluğu ekstremizme karşı göreş alıp bariyar deyip Atambayew aýtdy. Yakası kayışlı cinayet kettesi Salim Abduwaliyew sağlık yağdayı sebepli 2025 yılın 12 yanvarına kalan ceza çaresini çekmekten hoşadırlı. Salim Bay Boyvoça adı bilen tanılayan 75 yaşlı telekeçi Özbekistan Milli Olimpiya Komitetinin başlığının önkör notarı Cinayet Kodeksinin 248. maddesinin 2. bölüm esasında bir kanun yarı hukukdaki ayıplamaları bilen 6 yıl azatlıktan mahrum edilipti. Kunnokot uz seçmelerinin havarına göre Abduwaliyew uzak vaktiyari ağır hastalıktan ecir çeker. Şunun gülün bağırlıkta Cinayet Kodeksinin 75. maddesi esasında ol tutsaklıktan hoşadılıptır. Tanımal Kazak gazetesi Muhtar Magawuyn 11. yanvarda Amerika'nın Maryland ştatına ömrünün son yıllarını yaşan yerine toprağa tavşırıldı. Merhumun cenazesi Washington'daki Amerikan Diyanet Merkez Mescidi'nde okullu. Tarih romanların avtori Muhtar Magawuyn ile hoşlaşmaya 14 adam geldi. Onların arasında Kazakistan'ın Birleşik Ştatlar'daki ilçisi Yerjan Aşıkbayev, konsul Jusup Orunbay, dışarı yurttaki Kazak diasporasının vekilleri ve Amerika'da okuyan Kazak studentler hem var. Muhtar Magawuyn'un cesedi Washington'un kolayındaki Park Lawn Memorial Gonomçuluğu'na zaylandı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kabarlar dinlediniz.